Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 27 avqust çərşənbə günü. Azərbaycan komandasının olimpiya yarışlarındakı iştirakını necə qiymətləndirmək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov və tanınmış idman şərhçisi Akşin Kazımzadə. Olimpiya yarışlarındakı iştirakdan hansı nəticə çıxdı? Azərbaycan idmanının ən güclü və ən zəif tərəfləri hansılardır? Azərbaycan azarkeşləri başqa ölkələrin azarkeşlərindən nə ilə fərqləndilər? Olimpiyadada ən populyar idman növləri hansılar oldu? Olimpiyadanı nə qədər adam izlədi? Azərbaycanın bir nömrəli yarışdan aldığı ibrət dərsləri varmı? Bak, bütün bu sualların cevabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Siz de bize qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizden ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Qərb dövlətləri götür-qoy edirlər ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanımasına necə cavab versinlər? Gürcüstan prezidenti Rusiyanı ittiham edir ki, separatçı bölgələrdə etnik təmizləmə aparır. Həbsdəki jurnalistlər yenə əhv olunmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qərb ölkələri Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasına necə cavab verməyə götür-qoy edirlər? ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, BMT Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam edəcək. Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Rusiyanı güc vasitəsilə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq qərb ölkələri Kosovanın bir tərəfli müstəqillik qərarını tanıdıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa seçimi yox idi. Amerika prezidenti George Bush da Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını pisləyib, deyib ki, bu addım gərgin münasibətləri daha da gücləndirir, diplomatik danışıqları çətinləşdirir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünən Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiyanın bu qərarı Avropa Birliyi, NATO və AT tərəfindən də pislənib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Rusiyanı ittiham edib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada etnik təmizləmə aparır. BBC-yə müsahibəsində Saakaşvili deyib ki, Rusiya bu bölgələrdə qalan gürcüləri də çıxarır, kəndləri dağıdır, qətillər, zorlamalar, soyğunçuluq törədir. Saakaşvili Rusiyanın separatçı regionları tanımaq qərarını qanunsuz adlandırıb. Bugün Amerika gəmisi Gürcüstanın Batumi limanına yardım gətirməlidir. ABŞ-ın Tbilisi-dəki səfirliyinin sözçüsü deyib ki, başqa bir gəmi də Poti limanına yanalacaq. Dünənki xəbərə görə hər iki gəmi Poti-yə gəlməli idi. Sözçü planın niyə dəyişdiyini açıqlamayıb. Rusiya əsgərləri hələ də Poti-yə nəzarət eləyir. Rusiya iddia eləyir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir. BBC-yə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib, Ağ Evin nümayəndəsi Tony Fratto isə bu ittihamı rədd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Həbsdəki jurnalistlər yenə də əhv olunmadı. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı əfv fərmanı ilə 96 nəfər əfv edilib. Fərmanda həmçinin sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Umnyaşkin və keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Əkbərovun da adı var. Lakin əfv fərmanında hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin adı yoxdur. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı.
Sözsüz ki, bu əfv fərmanı ilə biz ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsdə olması məsələsinə son qoymağa ümid edirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması, digər xəstələrin azadlığa buraxılmaması ondan xəbər verir ki, bizim hələ bir çox işlərimiz qabaqdadır.
Səidə Qocamanlı bildirdi ki, jurnalistlərdən heç olmasa birinin azadlığa buraxılması seçki ilində söz azadlığına olan təpkilərin səngiməsinə imkan verərdi.
Şəhla Sultanova, hazırda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin yazarı Mirzə Sakit və gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin özəl əlyazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabını müsadirə eləyib və geri qaytarmayıb. Əlyazmada ictimai-siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid məhkəməyə əlyazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Onun vəkili məhkəmədən əlyazmaları məhv edildiyi halda baş redaktora maddi və mənəvi təzminat ödənilməsini tələb eləyir. Bu saatki xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova indi efirdə Can Bakıdır.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Dünyanın ən böyük idman bayramı 29-cu yay Olimpiya oyunları başa çatdı. Azərbaycan bir qızıl, iki gümüş, dörd bronz medalla 39-cu yerdə qərar tutdu. Olimpiya oyunları onu orada izləyənlərin gözündə necə göründü? Boksçu Şahin İmranov niyə abarıq qaldırdı? Cəmal Rəhimovun 1 milyon 780 min avroluq atı niyə büdürədi? Mövlüt Mirəliyevin bürünç medalı gümüşə çevrilə bilərmi? Və Elnur Məmmədli ona çatacaq. Halalca pulunu 600 min manatı nə vaxt ala biləcək? Avqustun 27-sində Can Bakının qonaqları Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov və judoçu Mövlud Mirəliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Yay Olimpiya oyunları başa çatdı əziz dinləyənlər, dediyim kimi Azərbaycan bu olimpiyadadan nələr qazandı, nələr itirdi, bütün bunların hamısını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Azərbaycan komandasının olimpiya yarışlarındakı iştirakını necə qiymətləndirmək olar? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov, xoş gördük Cəmaləddin müəllim, və tanınmış idman şərhçisi Akşin Kazımzadə. Xoş gördük Akşin müəllim. Onların hər ikisi olimpiyadada. Doğrudan mı? Necə deyim?
Siz dediniz ki, idman şərhçisi biraz geniş götürün.
Doğrudan mı? Daha geniş. Məsələn, necə deyim?
Hələ belə əməkdar jurnalist.
Əməkdar jurnalist. Oldu. Əməkdar jurnalist Akşin Kazımzadə. Bax, belə bu söhbətimiz hələ bir saat davam edəcək əziz dinləyənlər, amma mən indicə, mənə indi xəbər verdilər ki, təcil bir xəbər var. Təcil bir xəbər almışıq. Daha doğrusu Naxçıvandan almışıq, Nehrəmdən almışıq bu xəbəri. Bizim Azadlıq radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova indi xəttədir. Görək nələr baş verir burada. Məlahət? Məlahətlə alınmadı rabitə. Birazdan olar yəqin. Mən sizə söhbəti davam elətdirirəm. Sizi xoş gördük. Laf təzə gəlmişsiniz olimpiyadadan. Hər şey isti-isti, bütün təəssüratları isti-isti. Söhbətə başlayaq deyirəm. Necə bilirsiniz olimpiya yarışlarındakı iştirakdan? Ya belə başlayaq. Nələr oldu, nələr bitdi, necə oldu, necə getdiniz? Əvvəl ondan başlayaq. Hələ bir nəticəni sonra verərik inşallah.
8 saatda yaradı ora.
Bəli.
10 saatda evə qayıtmaq.
Necə olar? Məndən soruşursunuz.
Olmasa yaxşı olar.
Bəs olimpiadanı yaxından izləməklə, biz televiziyalarda izləyirik də təbii ki. Onunla bunun nə fərqi var?
Mən sizin deyim, siz məndən çox görmüsünüz burada.
Doğrudan mı?
Bilmirəm, Cəmal. Nəsə, mən... televiziyada
siz bizdən çox görmüsünüz.
Daha yaxşı görünür. Amma bir var, canlı şəkildə ora qoşulasan, yəni insanların arasında olasan, bir də var, onu seyr edəsən. Seyr etmək isə televiziyanın imkanları əlbəttə genişdir. Yəni, bir çox kameralar orada, çoxlu sayda kameralar işləyir. Hər hansı bir yerdə maraqlı bir şey olanda televiziyada o görünür, təkrarlar görünür. Canlı baxanlar isə bunların böyük bir resmini itirirlər. Yəni, diqqət ardındasa onu görür, o bir tərəf isə bunu durur, gedir.
Bəs Olimpiya kəndi necədir? Məsələn, televiziyada göründüyü kimi...
Bu dəfə orada olmamışam.
Onda cəmalədir mənim
məsələşim. Yəni, orada birinci ilk Azərbaycan bayrağı qaldırma mərasimi oldu ayın 7-sində. Bu ənənədir. Yəni, Olimpiya kəndində idmançılar gəldikcə onların hər bir ölkənin bayrağı orada qaldırıldı. Bizim bayrağımız ayın 7-sində qaldırıldı. Bayrağı qaldırma mərasimində, yəni Olimpiya kəndinin meri deyirlər. O mer çıxış edir. Ondan sonra qarşılıqlı hədiyyələr verilir. Yəni, Olimpiya kəndindən hədiyə, bir də ki, gələn iştirak edən ölkənin hədiyəsi təqdim olunandan sonra ölkənin himni çalınır və bayrağı qaldırılır. Bu mərasimdən sonra isə bizim nümayəndə heyətinin rəhbərləri idmançılarla, kənddəki idmançılarla görüşdü. Bayraq qaldırma mərasimində təbii ki, idmançıların böyük bir qismi sonra nümayəndə heyətindən də adamlar iştirak edirdi. Mən elə gəlir ki, bu Pekindəki Olimpiya kəndi öz imkanlarına görə özündən əvvəlki Olimpiya kəndlərindən daha yaxşı qurulmuşdu. Düzdür, çox mərtəbəli binalar idi, amma yaşayış üçün hər bir şərait, idmançılar üçün hər bir şərait yaradılmışdı.
Yaradılmışdı. Bax, biz anonsda bayaq qeyd elədik ki, qonaqlarımız sizi, Cəmaləddin müəllim, sizi dedik və idmançılardan birini, dünən biz belə danışmışdıq ki, idmançılarla, o idmançılardan biri olacaq, yəni daha doğrusu Mövlud Mirəliyev olacaqdır.
Mən sizdən bir şey xahiş edirəm, sözü kəsirəm. Gəlin bir həftə, 10 gün idmançıları deyməyik.
Deyməyik.
Yoruluqlar. Hər tərəfdən yoruluqlar.
Mən demək istəyirəm, mənim borcum da dinləyicilərimizi deyəm ki,
idmançılar...
İdmançılardan biri gətirmək mümkün olmadı. Bəli, onlar çox yoruluqlar, əziz dinləyənlər. Ona görə bugün iki təcrübəli insanla söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni.
Mən belə hesab edirəm, yəni Mövludun orada bir böyük günahı yoxdur. Onlar dünən biz günün ikinci yarısında danışdıq. Mən Mövludun heç bir əlaqə yarada bilmədim. Yəni telefon söndürülmüşdü.
Bu, dincəlirlər onlar.
Yəni onlar dincəlirlər, həm də onlar həddən artıq çoxlu zənglər olduğuna görə və çoxlu yerlərə çağırıldığına görə bəlkə də biraz o Akşin müəllim demişkən biraz dincəlmək istəyirlər.
Amma onlarla maraqlanır indi. İsti-isti. Məncə hərdən görüşə gəlmək olardı. Bax belə. Onlar növbəti sual verim ki, Azərbaycan azarkeşləri başqa ölkələrin azarkeşlərindən nə ilə fərqlənirdi orada? Necə idi Azərbaycan azarkeşləri sizcə? Başqalarından fərqli idilər, yaxşı idilər, pis idilər, necə idilər?
Çox yaxşı idilər. Mən sizə deyim. Mən tamaşaçıların arasında oldum çox vaxt. Mən gördüm ki, bizimkilər o birisilərdən fərqli olaraq
bəli.
Təşkilatçılıq altında gəlmişlər həmsə orada. Həmsinin əlində lazım olan atributlar və Allaha şükür də ki, səs bizə verilib. Səsimiz eşidilirdi hər tərəfdən. Avropaya da gedirdi, Amerikaya da gedirdi. Yəqin ki, Bakıda da eşidiblər. Azərbaycan, Azərbaycan.
Bəli, bəli. Bayraqları,
bayraqları görüblər, eşidiblər səsləri. Köməyi idmançılara dəyərli oldu azarkeşlərin. Təəssüf ki, İstədiyimiz qədər çox döyüldü.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Söhbətimiz davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən bayaq söylədim ki, Naxçıvandan xəbər var, ancaq telefon söhbəti alınmadı. İndi mən sözü bizim Bakı büromuzun rəhbəri Xədicə xanım İsmailovaya verirəm. Xədicə, buyur.
Bağışlayın, proqramı yarımçıq kəsdiyimizə görə, amma ki, yəni bir qədər sonra davam edəcəyik. Amma indi Məlahət Nəsibova ilə deyəsən telefon əlaqəsi alınır və Məlahət Nəsibova səhərdən bizə xəbər verilib ki, Nehrəmdə əhali toplaşıb etiraz aksiyası keçirmək istirdi və polislər gəlib Nehrəmdə aksiyanı dağıtmağa çalışıblar və Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxlayırdıq və biz də telefonla onunla danışanda artıq şahid olduq ki, onlar Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsimov bizim müxbirlərimiz də hücuma məruz qalıblar polis tərəfindən. İndi Məlahət Nəsibova ilə desən telefon əlaqəsi yaradılıb, onunla eşidək.
Eşidək Məlahət.
Alo.
Bəli, Məlahət, xoş gəldin Məlahət.
Sağ olun, bağışlayın, mən biraz bu da, demək olar ki, döyüşdən çıxmış vəziyyətdəyəm. Biraz həyəcanlıyam. Burada bir neçə saat əvvəl Nehrəm kənd camaatının bizə zəngi oldu və dedilər ki, burada polis həddən artıq əziyyət verir camaata. o kənd mərkəzində oturmağa icazə vermirlər, ağsaqqallar bizə müraciət eləmişdi.
Bəli, bəli, neçə vaxtı bu var, bəli, bəli.
Belə hadisə, çoxdan da belə hallar olur, biz bir neçə dəfə
reportaj
hazırlamışıq və indi biz kəndə gəldik və biz reportaj hazırladığımız yerdə mülki geyimli polislər idi, mənə elə gəlir, bizə bələdiyyənin icra nümayəndəsi daxil olmağına. Canlı yayını yəqin eşidirsiniz də siz canlı yayını.
Biz eşidirik, biz
yəqin eşidirsiniz. Biz, da heç nə yox, geyirik. Elə yaxşı şey. Bax, görürsünüzmü, siz yəqin ki, səsləri eşidirsiniz.
Bəli, bəli,
buyur. Səsdən çıxmalıyıq. Ona görə də üzr istəyirəm sizdən.
Nə istəyirlər, nə deyirlər? Deyirlər, toplanmayın, bir yerə toplanmayın.
Çəkməyin, problemi çəkməyin.
Bəli.
Çəkməyin, bezir. Yaxşı. Bu da, bu da, İlqar Nəsibovun üstünə hücum eləyirlər. Bu saat, mən... Yaxşı, yaxşı, indi avamət namına gəlir. Yaxşı, gəl.
Bəli, bəli.
Biz indi polis şöbəsinə gedirik.
Bəli, biz sonra səndən əlaqə saxlayacağıq.
Sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Bax, bu Məlahət Nəsibova idi, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri. Görürsünüz ki, orada vəziyyət çox gərgindir. Hətta mən deyərdim, olimpiyadadan da gərgindir. Belə deyilmi?
Gərginlik var.
Bəli, söhbətimiz də davam edir, əziz dinləyənlər, söhbətimiz davam edir. Olimpiyadadan danışıq. 29-cu yay olimpiya oyunları başa çatdı dediyimiz kimi. Və bugün Azərbaycan komandasının olimpiya yarışlarındakı iştirakını necə qiymətləndirmək olar sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya idarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov və tanınmış idman şərhçisi, özü demişkən, əməkdar jurnalist Akşin Qazımzadə. Bəli, mən bunu pozuram artıq.
Mən də sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, çıxış çox yaxşı səviyyədə oldu və əla nəticələrlə də nəticələndi. Biz istədiyimiz gün gəlib çatdı. Düzdür, bir qızıl çatmır indi, o mənim rəşatımdır.
Biz hamımız istərdik, təbii ki, ki olsun.
Ona razı olar ki, bir qızıl da olsaydı, heç dərdimiz olmazdı. Hatta əla olardı. İndi gəlin baxaq rəqəmlərinə. 204 ölkə arasında 39-cu yer. Siz idmandan uzaq adamsınız, bağışlayın məni. Düz başa düşün məni, özü fikirləşin. 204 idin arasında 39-cu olmaq yaxşı deyə biz.
Məncə yaxşıdır.
Bəli. Mənə elə gəlir ki, məncə də yaxşıdır. 20 medal hesabına götürəndə 29-cu yer. Avropa ölkələri arasında, yadınıza salıram ki, Avropada 53 ölkə var, böyük kiçiyi 20-ci yer. Yaxşı deyə bizdir. Bizdən sonra olanlar bütün Pribaltika, onların yüksək səviyyəsini nəzərə almaqla bütün Pribaltika, Qazaxıstandan başqa bütün Orta Asiya.
Bəli, bəli.
Olimpiyadanın başlanmağına 4 gün qalmış, çox təsadüfi olaraq güləş zalının qabağında Aleksandr Medvedevlə görüşdüm. Bilməyən adamlar üçün deyim ki, Aleksandr Medvedev Belorusiya Olimpiya Komitəsinin birinci vitse-prezidentidir. Onların da prezidenti ölkənin başçısı Lukaşenkodur. Bəli. Aleksandr Medvedev güləşçidir. 9 dəfə dünya çempionu olub, 6 dəfə Avropa çempionu, 3 dəfə Olimpiya çempionu. 12 min məşhur idmançı mən bilən post-sovet
mekanında
yoxdur bugünkü gündə. Yoxdur eləsi. Sizə onun sözlərin icazə versiniz, Rusça deyəcəm.
Aha, buyurun.
Vam xarasho. Ona snədno zolatoy medali dəd. Как я буду перед... Как я буду перед батькой отвечать, никто не знает.
Yəni, Lukaşenkonun qabağında nə cavab verəcəm, onu mən...
Medved, gözünüzün qabağına gəlsin. Medved bir 2 metrə yaxın boylu adamdır, 150 kilo da çəksin. Bu adam, yanıb mənim qabağımda, başını çəkib çinində ki, как я отвечать, буду, никто не знает.
Bizdə elə bir sual doğmadı.
Bizdə?
Bizim Azərbaycan komandası.
Allaha şükür.
Allaha şükür ki, doğmadı.
Bir ikinci, üçüncü gün idi. Elnur o qızıl medalı qoydu.
Yarışa qatıldığı ikinci gün.
İkinci gündə. Qoydu qızıl medalı cibimizə, dedi ki, Allah, məndən sakit olun. Bunlar artıq nə istəmiyorlar?
Bəli, bəli, bəli.
Nə istəmiyorlar? Belarusiya kimi komanda bizim qabağımızda 5 gün qalmış yarışın axırına heç nə idi. İndi onların potensialı böyüdü, ölkə böyüdü, enerləri var. Onlar çıxdılar qabağa, təbiidir bu. Amma bugün təbiidir. Mən bilmirəm 4 ildən sonra Londonda necə olacaq. Biz bu tempi saxlaya bilsək, saxlamalıyıq. Biz bu sürətlə qabağa getsək, gelməliyik. Mən qorxuram ki, tam yaxşı mənasını daha Belarusiyanda keçərik.
Yəni biz statistikaya da baxsaq, bu keçmiş olimpiyadalarla Azərbaycan
statistika nə deyir?
Buyurun. Statistika nə deyir? Yəni birinci Atlantadan biz müstəqil dövlət kimi başlamışıq, bir gümüş medalla gəlmişik. Sidney'də artıq iki qızıl bir bürüncə çevrildi. Afinada deyək ki, keyfiyyətcə biz bir qızıl aldıq. Yəni Sidney ilə müqayisədə keyfiyyətdə biraz aşağı getdi, amma kəmiyyətdə 4 bürünc və Azərbaycanda idman inkişaf elədiyi bu medalların sayındakı artım tempi özünü göstərdi. Biz ən çox qorxudan bu idi ki, Pekində biz bu mövqeyi qoruyub saxlamağa qadir olacaqmı? Və bizim ayın 11-də aldığımız ilk qızıl medal artıq onu deyirdi ki, Azərbaycan idmançıları burada tutduqları mövqeyi, olimpiyada oyunlarında tutduqları mövqeyi qoruyub saxlaya biləcəklər. Və doğrudan da qoruyub saxlaya bildilər, hələ biraz da irəli getdilər, yəni medalların sayı bizə daha da artdı. İki medal artdı.
Hələ biri də var ha zapasda.
Biri o da yadımdan çıxmasın. Bəli, ehtiyatda var.
Ehtiyatda var. Mən biraz dəqiqləşdim.
Biraz ehtiyatda olanı mən onsuz sual verəcəyim, amma indi açıqlayım. Siz deyin.
Mən belə bir söhbət var, hələ rəsmi deyil. Ki, Manqol cüləyisinin qanında doping tapılır.
Doping tapılır, bəli.
İndi o bir probdan çıxıb, o prob təsdiq eləyib onu. Adətlə, qanunla iki probdan çıxmalı. O da olacaqdır, bir ay, iki ay ərzində.
Yəni belə uzun çəkir.
Bəli. İndi
Yoxlanışdır.
Bu adamdan prob götürülür. Belə nəticəsi məlum olunmayıb. Belə olsa, demək bizim bir bürüncümüz ləğv olunur və
gümüşə çevrilə bilər.
Gümüşə çevrilir.
Mən bayağı usta dedim.
Üstəgəl olur 3 gün üç gümüş. Hələ mən rəşvət eləməmişəm, bilmirəm ki, neçə yer biz qabağa gedəcək.
Aha, onda demək amma, yerdə bəli, də fərq olacaq. Bəli, yəni 39-cu yer biraz
bilmirəm 39-cu bəlkə 37-ci oldu, bəlkə 36-cı oldu.
Belə çevrilə bilər yəni.
Gümüşə görə yəni
gümüşə orada. Gümüşə görə.
Yoxlama gedəcək.
Tək olsun, nə olar? Mən əlbəttə Manqol idmançısının pisliyini istəmirəm. Eləyib cəzasını çəksin.
Bizdən asılı deyil.
Eləyib. Eləməməli. Nə olar? Bizimkinin qanında, Nizami Paşayevin qanında 2000-dən qabaq tapdılar. Yalan doğru bilmirəm, deyə bilmərəm. Tapdılar. 2000-i idmandan kənar elədilər də. Biz də ziyan çəkdik.
Yəni, razılaşdınızmı Kemal Ədim Məlim onun qanunda tapdılar? Doğrudan, yəni razılaşmaq mümkün deyil. Yani.
Mümkün deyil, onu biz yoxlaya bilmirik.
Yox, bizdən soruşmurlar onu. Onlar deyirlər qutarını getdi. Bu belədir ki, apellyasiya məsələsi orada yoxdur.
Hər halda Monqolları biz keçirik. Yəni, bu hadisə baş verərsə, biz Monqolların özlərini keçirik ki, onlar bizi axıra yaxın qabaqlamışdılar.
Amma Monqollar yaman inkişaf edirlər. Yaman inkişaf.
Bəli, bəli, bəli.
Bəlkə biraz da o var ki, burada yaxındır, deyək, biraz da onlar özlərini haradasa, demək olar ki, ev sahibi kimi hiss eləyə bilərlər.
İqlim məsələsi var, aklimatizasiya məsələsi var.
İqlima uyğunluq
var. Manqollar öz evlərində çıxış edirlər hələ bir ki. Hava, biz isə gələn gün 6-sında gəldik, bir yerli gəldik. Haçan özü bu gəldin?
4 gün
çıxdı. Mən Meksikaya gedəndə biz açılışa 3 gün, 4 gün qalmış gəldik çatıb Meksikaya. Meksikada dağ yerildi. Mən nə atlarıram, nə tollarıram, nə vuruşuram, nə güləşirəm. 9 gündən sonra özümə gəldim. 9 gündən sonra o vaxtı mənim o vaxtı mənim neçə yaşım var? 30 yaşım var idi. 40 il bundan qabaq. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, idmançı, hansı ki o naqruzqalara düşür. O yazıl nə çəkir.
Demək, bir mesaj almışıq. Əhməd bəy yazır bizə, Akşin müəllim. Yazır ki, Akşin müəllimə çox böyük hörmətimiz var, amma qoy medalların sayını ölkənin vəziyyəti ilə əlaqələndirməsin, ona yaraşmır. Qoy desinlər ki, Gürcüstan idmançıları o cür ağır şəraitdə necə medal qazanıb. Xahiş edirəm, bunu deyin, Əhməd deyib, zəng eləyib deyib, bu mesaj deyil.
Bəli. Mən ona zəng eləyən yox, hələ mikrofon vasitəsilə cavab verim ki, malı-malı qarışdırma olmaz. Orada o vəziyyət gərginləşəndə Gürcüstanda, Gürcüstan idmançıları hamısı orada idi. Bəli. Pekində idilər. Onlar səviyyələrinin hazırlığına asılıdır. Onların o güləşçilərin, üç güləşçinin, iki güləşçi bir cüdoçunun səviyyəsi o birisilərdən yuxarı oldu. Ona görə bunlar qızıl medal qazandılar. Əlbəttə ki, o vəziyyət bunlara təsir eləyib. Əlbəttə eləyib. Amma səviyyə o qədər yüksəkdir ki, onların qabağında rəqib deyə bilmədi. Bu da belə cavab.
Mən də Akşin müəllimin sözlərini biraz təkrarlamaq istəyirəm. Həm də təsdiq eləmək istəyirəm ki, Gürcüstanda çox güclü güləş məktəbi var. Yunan Roma güləşi daha güclüdür. Amma sərbəst güləşdə də onlarda yenə güclü var. Cudo məktəbi isə əddən artıq dünya miqyasında tanınan cudo məktəbi.
Əsərdə birinci olar başladılar da.
Yəni biz gürcülərdən əslində daha cudodan daha çox qızıllar gözlənilirdi. Halbuki bunlar həmin nəticəni verə bilmədilər. Güləşdə də daha çox gözlənilirdi. Yenə gürcülərdə bu nəticələr o qədər irəli getmədi. Yəni, müqayisə üçün gürcülərin o iki məktəbi öz sözünü dedi. Yəni, əsas qızıllar da oradandır.
Əlbəttə.
Bəli. Baxın, mesaj gəlib, yazırlar ki, ən gözəl azarkeşlər bizim azarkeşləridir. adını yazmır, bilmirəm niyə. Ən gözəl epizod isə Ermənistan prezidentinin İlham Əliyevin əlini sıxması oldu. Əfqan yazır bunu bizə.
O Əfqana mən cavab vermək istəyirəm ki, gözəl sözü burada heç yerinə düşmür.
İkinci də, birinci də, hə?
Yox, ikinci də, ən gözəl şey. O çox vacib məsələ idi, siyasi məsələ idi. Bütün dünyanın qabağında Ermənistan prezidenti durdu, bizimkinin əlini sıxdı. Yəni ki, öz məğlubiyyətini boynuna aldı. Bunun artıq nə ola bilər? Nə ola bilər? Onun gözəl sözü yaraşmır bəbirlər.
Mən də orada daha bir maraqlı epizod oldu. Yəni o güləş yarışlarından sonraki bizim iki idmançımız erməni idmançıların, yəni biri əsl erməni olub Bolqarıstandan çıxış eləni uddu. Hətta o olimpiya çempionu idi Afin oyunlarında, bilirsiniz. Bir də bizim Elşən Rövşən Bayramov erməni idmançını artıq bir neçə dəfə udmuşdu. Burada da o da. Həmin gün demək final mərhələsində bizim prezidentimiz daxillandı. Bizim azarkeşlər doğrudan da çox belə yaxşı formada idi. Azarkeşlər Azərbaycan səslərindən sonra sanki televiziya o bu səsin nə üçün çıxdığını o kameralarla tutdular və prezidentin gəlişini göstərdilər. Həmin məqamda demək orada fotoqrafların mövqeyi var, biraz da liftdən aşağıda. O mövqedə onlar ancaq oturmalıdırlar. O fotoqrafların heç birini saxlamaq olmadı. Dünyanın bütün fotoqrafları, o volontorları itələyərək yuxarı çıxdı və hamısı bizim prezidenti çəkirdilər. Ekranda da uzun müddət prezidentimizi göstərdilər, Azərbaycanı göstərdilər. Bizim azarkeşlərin, yəni o azarkeşlik eləmə istidadı bir dənə də orada özünü göstərdi. Sonra fərəhli anlardan biri oldu ki, dünyada çox az baş verən hadisələrdən biri oldu ki, Elnur qalib gələndə bizim prezidentimiz medal təqdim etmə mərasiminə dəvət olundu və o mərasimdə iştirak elədi. Bu hər bir ölkənin başına nəsib olmur.
Nadir haldı. Yox, çox nadir haldı. Mən 5 olimpiyada da iştirak eləmişəm, beləsini görməmişəm, sözün doğrusu eşitməmişəm də. Dövlət başçısı dəvət ol, adətən medalları təqdim eləyən adam beynəlxalq olimpiya komitəsinin üzvü olur. Ne çok şuman ki
özü bir de
Cənab Prezident, prezidentimiz bu yaxınlarda o Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü ola bilər.
Yəni belə bir statistika da
olmalıdır ki
layiqdir. Olur.
Bir adsız mesaj almışıq, mən oxumağa məcburam. Olimpiyada qutardı, bəsdir lovğalandınız. Əgər kəmiyyət və keyfiyyət dəyişməyibsə, bəs olimpiya oxuya bilmədim. Mərkəzlərinin xeyri nədir yazır dinləyicimiz. Xalqın adından danışmayın. Ad yazmır. Yaxşı olardı ki adı.
Yəni mən o Olimpiya Komitəsinin işçisi kimi istərdim biraz buna aydınlıq gətirim. Əvvəla Azərbaycanda kəmiyyət məsələsi həll olunub. Yəni o kəmiyyət dəyişmələri baş verməlidir. Sonra keyfiyyət dəyişmələri bu fəlsəfədə də olan bir kateqoriyadır. Bizdə 97-dən bu yana doğrudan kəmiyyət dəyişməsi baş verib. Azərbaycanda idmanın bir çox növlərində idmana gəliş artıb. Yəni idmanın kütləviliyi artıb. İdmana maraq artıb. Bir vaxtlar deyək ki 96-92-ni götürsəydi bizdə olimpiya hərəkatlarının özünün nə olduğu haqqında çox az təsəvvür vardı. Amma indi müstəqil Azərbaycan dövləti olimpiya oyunlarında stabil nəticələr göstərir və öz mövqeyinin imicini saxlayıb qoruya saxlaya bilir. Bu özü artıq kəmiyyət və keyfiyyətdən danışır. Düzdür, idman elə bir şeydir ki, o daim inkişaf eləməlidir. Bütün ölkələrdə bu belədir. Deyək ki, Amerikada da Pekin, Çini də götürək, Çin növbəti əvvəlki olimpiyada ilə müqayisədə onlarda daha böyük keyfiyyət sıçrayışı olur. Azərbaycanda bu keyfiyyət sıçrayışının əmələ gətirilməsində bir sıra problemlər var. Bu problemlərin biri də o sualı verən adama mesajı göndərənin dediyi olimpiya komplekslərindən vəziyyət necədir? Bu bizi də çox narahat eləyir. Olimpiya kompleksi ona görə tikilməyib ki, olimpiya komitəsi gəlsin yerdən idmançı uşaqları götürüb zorla ora aparsın. Bu artıq bizim adamlarımızda bu his, bu istək olmalıdır. Onlar öz uşaqlarını ora qoymalıdır ki, onlar idmanla məşğul olsun və gələcəkdə yüksək idman ustalığına nail ola bilsinlər. Bu isə yəni bizdə biraz ləng edir. Yerlərdə idmana gedənlərin sayı azdır. Bir qədər də orada ola bilsin ki, məşqçi qüvvəsi. Yəni hər bir rayonda, regionda hansı idman növünü inkişaf etdirmək üçün bu regionda müəyyən məşqçilərin olması tələb olunur ki, burada bizim biraz da sıxıntımız var. Mənə elə gəlir ki, vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə o komplekslərdə də məşq edənlərin sayı artacaq və Olimpiya Komitəsi də bu sahədəki işini davam edəcək. Yəni yeni iri kompleksləri yox, artıq kiçik məşq zalları da tikəcək ki, daha yaxın olsun, daha çox adam gedə bilsin.
Yox, bilirsiniz, zaman onun dadını bilib artıq. Gelirlər məşqlərə də, komplekslərdə iş də var. Bir misal çəkim sizə. Masaldakı kompleks təzədir də. Komplekslərə nisbətən təzədir. Mənim oğlum Gimnastika Federasiyasında mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Bu yaxınlarda gelmiş, Olimpiya qabağı gelmişdi Masallıya. Bizim o qrup komandası orada məşq eləyirdi. Onların da baş məşqi Bolqariyadan gəlmiş bir mütəxəssisdir. O qadın söhbət edib ki, biz belə şərait mən məsələn Bolqaristanda görməmişəm. Tək Bolqaristanda yox, masallar söhbət gedir ha. Bütün Balkan yarımadasında belə şərait görməmişəm. Əla zal, əla şərait, əla sərhöz. Nə deyirsən var orada da? Yemək içməkdə söz yoxdur. Yəni ki, bu komplekslər istifadə olunur. Başqa məsələ ki, hər yerdə yox və istifadə olunanda da lazım dərəcədə yox. Bax, məsələ indi mənə elə gəlir ki, bundadır. Bu komplekslərdən tam istifadə olunsun. Şəkildəki kompleks tikilərində bir məsələni sizə dedim, bəlkə də demişəm, yadımdan çıxıb. Televiziyadan göstərirlər, cənab prezident orada çıxış elədi. Çıxış olanda və şərhçi bir söz atdı ki, burada belə bir tenis kortu tikilib ki, onun nadir döşəməsi var. Avropa dəlisi yoxdur. Yarım saat keçməmiş mənim bir dostum Germaniyadan mənə zəng edirdi ki, əmkarım. Mən razıyam. Neçə deyirlər desinlər. Mən təşkil edeyim bizim yığma komanda, tenis komandası. Gəlsin orada məşq eləsin. Mən Azər müəllimə dedim. Birazdan sonra. Sonra o olmaz zəng elədi. Nə də bizimkilər bu məsələni danışdılar. Məsələ batdı. Mən onu demək istəyirəm ki, maraq böyükdür. Və bu komplekslərdən biz əməlli başlı istifadə eləsək, gör nə qədər qabağa düşərik.
Bəs onda sizə belə bir sual verə bilərəm ki, idman məktəbi açmaq, mütəxəssis yetişdirmək baxımından bizdə hansı problemlər var? Nələr var, Cəmal Ədim müəllim?
İdman məktəblərinin sayı yəni artırılasıdır və onları da keyfiyyətdən bağlı işlər görülməyə başlayacaq. Yəni, indiyəcəm bizdə daha çox fəaliyyət göstərən Bakıdakı İdman məktəbinin də yetişənlər sayı çox idi. Rayonlarımızda isə bu sahədə biraz geriləmə var idi. Hazırda diqqət doğrudan da uşaq idmanını inkişaf elətdirmək üçün yerlərdə idman məktəblərini gücləndirmə məsələsi. Bu bizim 2009-cu ili, daha doğrusu bu sentyabrdan ola bilsin, bir sıra məktəblərdə yenidən qurma və həmin məktəblərin idman təmayülü etmək məsələsi qoyulub. Bu zonalar üzrə gedəcək. Gələcəkdə isə ümumiyyətlə bu rayonları əhatə eləmək məsələsi qoyula bilər. Aha. Ki, müxtəlif rayonlarda müxtəlif idman təmayüllülər olsun. Aha. Bu, yəni bizim keçmişdə Akşin müəllim daha yaxşı bilər. Bəzi rayonlarımızın, hər bir rayonun özünün idman ənənəsi vardı. Deyək ki, Neftçalada o vaxt bizdə handbol vardı. Qazaqda, yadınızdasa, Qazaqda yenə handbol komandaları yaranmışdı. Qazaqlar arasında. Amma güləş deyək ki, Qazaqda güclü idi. Yəni bu səpələnmiş formadadır. Judo deyək ki, bizim o şimal rayonlarımıza güclüdür. Yəni, bundan istifadə edərək həmin rayonlarda həmin ənənəni təzədən bərpa eləmək məsələsi meydana çıxır. Çox güman ki, bu sahədə yəni işlər tədricən qaydasına
yeri gəlmişkən siz bölgələrdən danışdınız. Mənim bir sualım da olacaqdı sizə ki, komandada Azərbaycanın hansı bölgələri təmsil olmuşdu? Bölgələr təmsil olmuşdu mu?
Demək olar ki, bu təmsil olma bölgə prinsipi yəni burada nəzərə alınmır. Çünki idmançı lisenziyanı almalıdır, özü almalıdır. Bir çox idman növlərində elədi. Deyək ki, ağırlıq qaldırmada isə lisenziyanı komanda alır, idmançıları federasiya ilə Milli Olimpiya Komitəsi təsdiqləyir. Deyək ki, bizim komanda 5 lisenziya almışdı ağırlıq qaldırmada. Artıq oradakı idmançıların nəticələrinə baxaraq komanda seçilib aparılırdı. Güləşdə isə deyək ki, idmançı özü lisenziyanı qazanır. Bu lisenziya atletindir.
Yox.
Yəni orada
ən yüksək şəkildə seçim var idi.
Seçim var idi. Daha çox yəni idmançının aldığı lisenziya aldığı yer. Judoda yenə də idmançı reytinginə görə şey alır, lisenziyanı alır. Gimnastika həmçinin orada artıq lisenziyanı idmançı qazanmalıdır. Yüngül atletika normativi ödəyən idmançı gedə bilər. Başqa idmançını ora göndərmək mümkün deyil.
Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Azərbaycan komandasının olimpiya yarışlarındakı iştirakını necə qiymətləndirmək olar? Budur sualımız bugün və bizim sorğu sualımız da var. Sorğu sualımız Azərbaycan idmançılarının olimpiyadakı çıxışından razısınızmı soruşmuşuq bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Offshore sandı bəli. Ona görə ki, biz 39-cu yeri tutmuşuq, bu böyük şeydir. Bizim idmançılarla bir yerdə. Pul qoymaqla deyil, burası idmana yaxşı baxmaq lazımdır. Ona görə qayğı azdır. Çoxu gedir oradan, buradan getirir idmançıları. Amma bizim özümüz kinərin öz idmançılarımız var. Onlara yerə qayğı versinlər, maddi cəhətdən belə, ki onlar həvəslə getsinlər, orada yarışsınlar.
Azərbaycan belə götəndə balaca ölkədir, baxmayaraq. Bürünç, gümüş qazanıb, yaxşıdır, hələli püspür. Mən özüm Şamaxdanam, Şamaxdan da belə görsəndə çox güləşçilər var. Azərbaycanda qaçış üzəri zəifdir, futbolla qaçış üzəri zəifdir. Baxmaqda indi güclü ölkə də var. Azərbaycan 2-3 səhə çıxıbsa bir böyük fəxrimizdir ki, 2-3 yeri tutub.
Olimpiada nəticələri məni qəti qan eləmədi. Çünki biz bundan da çox qızıl medal qazana bilərdik. Bizim idmançılarımız həqiqətən fiziki baxımından tam yaxşı hazırlıqlı olsaydılar, qüsurlu olmasaydılar. Məsəl üçün, adi bir şey götürək, Faris güləşçi. Mən şəxsən onu tərəfdar deyiləm ki, onu elə vəziyyətdə aparıb orada olimpiada yarışlarında iştirak eləsin. Onu o məqsədini aparmaq düzgün deyildi. Hansı ki, bilirdiniz ki, bu insanın belində xəsarəti var.
Orada gedən adamlar elə bir adamlar deyil. Ən seçilmiş adamlardır. Məni qane edir şəxsən. Deyir ki, 5 ilət gərək olsun. 5 olmaz. İndi atdı da, indi yıxıldı da o da. Dirişdi. O boyda millətin içində 37-ci yer böyük şeydir. Mən elə başa düşürəm. Yaxşıdır.
Azərbaycan üçün çox gözəl, çox yaxşı. İstəyərdim ki, elə Azərbaycanımız bundan da yüksək yerlərə çıxsın.
Azərbaycan üçün yaxşıdır, yaxşı demək olar. Ola bilərdi, amma ki, idmandır da, hər bir şey ola bilər. Meydandır. Çapar da ucuza bilər, hamısı ucuza bilər.
Yanım ona demək şükür, mən deyərdim. 6 milyar əhalinin içində dünya ərzində 37-ci yer tutma. Yaxşıdır. 8 milyon əhaliyə, yəni başqa ölkələrə, Avropa ölkələrinə baxarsın. Yəni pisdir, yəni birinci addımlardır. Ölkə var, yavaşı qızılsız qaydır. Əlbəttə ki, Pekində çox haqsızlıq oldu. Studiyalar çox orada haqsızlıqlar oldu bizə qarşı. Nəinki bizim idmançılara qarşı, çox idmançılara qarşı haqsızlıqlar oldu. Hələ bizim bu qızıl medalistimiz, Evernur Məmədəli, ona əvvəlcə haqsızlıqlar oldu. Yəni, 2 dəvə Vazariyə, yəni 4 xalı, yüksək xalları vermədilər. Amma ona baxmayaraq, gənə də Allah da Allah onun tərəfi oldu.
Yaxşıdan o daha da çox qızına bilərdilər. Biz ona inanırıq.
Nəticə mən qanə edir, əlbəttə ki. 200 ölkənin içindən gəlib 38-ci yer. Bugünkü Azərbaycan üçün qanə edir. Ola bilər bir gələn səfərki olimpiyadaya yox. Mən boks həvəskarıyam, bokslarımız da sıfır. Valla boksa göstərilmir mən dediyim qədər qayğı. Yəni lazım olan insana qabağa çəkilmir.
Nə lazım idi ki, o qədər pul verib o atı alsınlar? Nə ehtiyac var idi ki? Azərbaycanın o qədər gözəl atları var, Qarabağ atları. Niyə görə o atlardan birini hazırlamadılar?
Olar mən cavab verim.
Olar, hə, dinləyicilərim çox maraqlı Bakılılar cavablar verdilər və gülül qonaqlarımız bizi səhərdən onların cavablarına. Aha, buyurun, bax deyin, at məsələsi vardı, Paris məsələsi vardı.
Valla, adı fəmləsin demədi.
Yox, adlarını deyim, bir saatətən at soruşmur. Deyir
ki, mən filan kəsə aparmazdım, ay qızım, sən mütəxəssissən, sən bilirsən məsələ nə yerdədir. Şaşdırmısan arabi, Fəridə Fariz deyirsən, Farizə Fərid deyirsən. Fərid demək çox şey istəyirdi. Axı, olmaz, adam gelib bildiyi şeydən
danışır. Fərid Mansurovdan söhbət
edir. Mən öz barəmdə deyim ki, 52 ildir Cəmaləddin müəllim bilir, bu işdə mən çalışıram. Vallah billah, 52 ildə bir dəfə də mən yazmamışam ki, qəti, hakim düzləməyib. Mən yazmışam, mənə elə gəlir. Bu mənim fikrimdir. Mən bunu qəti deyə bilmərəm. Deyə bilərsən?
Qəti demək.
Ömrümdə deyə bilmərəm, mən mütəxəssis deyirəm. Gəlib mənim işimə də biri qarışsa, məsələn, jurnalist kimi filan dögür, deyərim başın çıxmırsan, niyə danışırsan? Niyə danışırsan? Sən bilmirsən axı, şəkil nədir, başlıq nədir? Məsələn deyirəm. De başlıq, mən biraz zor inanırım. Amma ümumi tonu mən tutdum, əlbəttə ki, 10 danışandan 8-i lazımı qiyməti verir bizim çıxışa, yaxşı deyir. Biz də çaşdırırlar, 37, 38, 39-dur bizim yerimiz dünya miqyasında.
Ha, o ola bilər.
O heç o, ev yoxdur. O səhvi mən razıyam.
Bəli, dinləyici var, mənə söylədilər. Sonra sorğudakı suallardan bir neçəsini yenə sizdən soruşacağım, amma əvvəl dinləyici buyurun. Gözlətmək istəmirəm. Natiq bəy, xoş gördük.
Alo, salam, bəyin kimsiniz?
Salam, buyurun.
Birinci sizi, sonra Cəmaləddin müəllimi, Akşın müəllimi, salam deyirəm. Sən bir müqəddəm.
Çox sağ ol.
Bütün idmançılarımızı əldə elədiyi müvəffəqiyyətlər münasibətindən təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mən çox şadam ki, bu günlər siz studiyaya belə bir şəxsiyyətlər, xüsusən Akşın müəllimi, gözəl insan, gözəl ailə başçısı, tanınmış jurnalist, əsl mərd kişi, sözün hər bir situasiyada lazımı səviyyədə deyə bilən bir kişini dəvət edirəm. Mən ona salam
edirəm,
yetirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Akşın müəllimlə çox xahiş edərdim. O bir neçə olimpiyadalarda iştirak edib. Bu Çin olimpiyadası ilə iştirak edədiyi olimpiyadalarda yaxşı mı, pis mi
fərqi?
Balaca orada aydınlıq kətirsəydi, daha yaxşı olardı.
Ne güzel, oldu.
Qaldı dinləyicilərin də fikirlərində, subyektiv fikirlərində, onları da narban yanaşıram. Herkesin öz...
Təbii
ki, herkesin öz nəfər deyirlər, antrasında çıxış edir, bildiyi ki. Minnətdaram sizə, can sağlığı arzu edirəm, uzun ömür can
sağlığı. Çox sağ olun, Məlif Bey, teşekkür edirəm. Buyurun.
Çox sağ olun, sualınıza görə.
Mənə elə gəlir ki, hər sonraki olimpiyada keçmişdən əlbəttə ki, nə isə nəsə fərqlənir. Əlbəttə də yaxşı müsbət tərəfə.
Neçə olimpiyadada olmuşsunuz?
Beşincidir.
Beşinci. Eşq olsun.
Olsun. Axırıncı olsun. Olmasın.
Ya, axırıncı olmasın, amma eşq olsun. Bəli, buyurun. Tamam.
Çox yaxşı təşkil eləmişdilər. Əlbəttə, komünist quruluşunun əli izi görünürdü indi mən. Bəlkə mənə elə gəlir. Görünürdü.
Nə də, məsələn, nə də komünist quruluşu? Siz o dövrdə çox yaşamışsınız. Onu daha
siz de yaşamışsınız.
Biz de ya, ama asla. Siz daha yaşlısınız.
Pioner olmuşsunuz ama sonraya keçmemişsiniz. Biliyorsunuz, yaxşı cəhətdə var idi tələbkarlığı məsələsi. Burada. Təşkilatçılığı məsələsi. Başlı başına bırakılmırdı. Bir balaca misal. Gecə saat 12-də oteldə, mən aşağıda oturub foyerdə yazımı yazıram. Saat 12-də polis gəlir, oturur qapının qabağında. Özgə adam gəlməsin. Kənar adam gəlməsin. Mən belə hesab edirəm ki, bu yaxşı şeydir. Olimpiya kəndində elə şey yoxdur, orada məlum şeydir. Amma ki, şəhərdə olan adamlar təzik görməsinlər. Kənardan gələnlərində sərxoşu var, çox danışanı var, bizi istəməyəni var, hər şey ola bilər də. Provokasiya olmasın, terrorizm olmasın. Çox böyük şeydir bu, məsələn bu. Küçənin təmizliyi, ölkə var, şəhər var ki, baxırsan küçəsindən keçmək mümkündür. Tozlu, çirkli, kağız qırıqlı, sigara...
Yəni, elələr də olub sizin təcrübənizdə.
Əlbəttə.
Nə də olsun? Yəni, olimpiyada da elə şeylər.
Bilirsinizmə, bunlar hamısı insandırlar, adamdırlar. Hər şey ola bilər. Adam var ki, nizamlıdır o. Yandırır sigareti, çəkəndən sonra atır onu zibil geçikinə. Adam da var ki, ayağının altına. Qabağını saxlamaq deyil mümkün. Amma kitaylar saxlamışdılar. Qaydalarını qanun... Mənim bir bıçağım vardı, məsələn. Misaldır. Bütün dünyanın mənimlə gəzmişdi. Eləsini daldılar ki, baxmadı, üzümə də bax, attınız bir yaşı ilə, döndü mənə ki, polis. Qutardı getdi, qaldım beləsinə.
Heç nə deyə bilmədiniz.
Əlim döyrənib bıçağa evdə, nəyiniyim?
Aydındır.
Bu olimpiyadada bir dənə də maraqlı olar dəyişiklik eləmişlər. Bu yoxlama sistemi var. Deyək ki, jurnalistlər baş olimpiya mətbuat mərkəzi var, ora gedəsidirlərsə. Onların yaşadığı yerdən götürüb onu aparırdılar. Əvvəllər isə belə idi, aparırdılar, orada da təkrar yoxlamadan keçməli olurdu. İndi isə bunlarda avtobus hansı obyektdən o, digərini aparırdısa, birbaşa aparırdı, artıq sən zala girə bilirdin. Yəni təkrar yoxlamalar yox idi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, Kitayda o Çinlilər o avtobusun yolda açılacağı və kimisə ona minəcəyinə təminat verirdilər ki, belə bir şey olmayacaq. Arada biz danışırdıq, dedim, bizim volontiyor olsaydı, yolda bir dostuna deyirdi,
bəli, bəli, ayıb bir şey.
Onlar yəni o qapını yolda heç vaxt açmırdılar. Artıq bir dəfə yoxlamışlar.
Sən sözlüyün qövrəti birini deyim, Moskva Olimpiyadasında gedəndə buradan, avqustaydı, deyəsən, yol üstü 5-6 dənə yemiş aldım, balaca yemişlərdən gəlmişdim, atmışam sumkaya. Gəlmişəm mətbuat mərkəzində ki, qapıdan keçəndə kontroldan, security deyənib qapıda, belə zırır rus balasıdır. Şüdayət olmaz. Aşkım göstərdim, qəki krasi buydu indi, bir mənə başladım. Bir keçmişəm içəri, çıxandı, bari gənə yoxlayır. Deyirəm ki, ti şi tokuşdu vizil, deyiz, nə işdə o, luci sto raz praveri, çəmazi raz lises bozduq. O söz indidən mənim
yadımda.
Bəli, bəli. Çinlilər də elə, həmçinin.
Çoxlu mesajlar alırıq. Çoxlu mesajlar alırıq, oxuyaq. Amma sorğularda da belə müəyyən nüanslar vardı. Atla bağlı nüanslar, boksla bağlı dedilər, boks sıfır.
Yox, atla bağlı nüanslarının bir yadına düşdüyündü bu saat. Əla sözdür. Öz atlarımız var.
Ay, öz atlarımız. Ay, öz atlarımız dedilər olmaz.
Hər atı bilmək olmaz axı. Hər at, məsələn, buradan Kəlbəcərə getmək üçündür. İzman yarışında hər atla çıxış eləməzlər.
Yəni, içinə getmək olmaz Qarabağın
atında. Qıratdır. Köroğlunun qıratıdır. Onu idman yarışını çıxartmazlar. Atında hazırlıq olmalıdır, xüsusiyyət olmalıdır.
Bəs niyə 3 milyona yaxın dollar pul xərcləmişdi? O at niyə bir...
Hələ ucuzdur.
Nə danışırsınız?
Milyon yarıma yaxındır.
Yəni, sözə söhbətə səbəb oldu bu. Siz bilmədiniz, siz burada yoxdunuz.
Yəni, o atlar doğrudan elə dəyərli bir... Dəyərli bir idman atları...
Ucuzdur elə o atı.
Ucuzdur, əlbəttə.
Niyə büdürəd at?
At əslində büdürəmədi. Burada söhbət Cəmal Rəhimovun o atdan yıxılması hadisəsi baş verdi. O da, yəni yarışdır. Bu, onun yarışı elədi ki, müxtəlif bariyerləri tullana-tullana gedir. Orada hər bir hadisə ola bilər idmançı ilə at arasında, deyək ki, o münasibətlərin özünün tənzimlənməməsi və ya...
Sözləri düz gəlməyir.
O, yəni, götürərkən...
Bəlkə də tanış deyilmiş at ona. Bəlkə lap az qalmış
alıqlar. O da ola bilər ağıllı sözdür.
Bir də ki,
illərlə o atdan işləyirlər.
Bizim idmançı ilə baş vermir. Bəzən
elə olur ki, dünyanın ən tanınmış atçısı atdan yıxılır və yaxın atı büdürür. Bu hadisələr baş verir. Qaldı ki, Azərbaycanın məhz atçılıq yarışında iştirak eləməsi və artıq idmançımızın bir mərhələni keçib, hələ ikinci mərhələni keçməyə bu, böyük şansı olduğu yerdə.
İlk dəfə idi də bizdə.
Yəni, bu növə atçılıq. Dünyanın bir çox ölkələri qatıla bilmir. Əgər biz belə yanaşsaq ki, hər bir məsələ 1 milyonu, milyon yarımı xərcləməyib, müəyyən şeydə iştirak eləmək, bu düzgün deyil. Bu, əslində qalsa, Azərbaycanın atçılıq yarışında işləməyi, iştirak etməyi, onun imicinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərdi ki, ölkə artıq belə bir elitni yarışa da qoşula bilir və idmançısı nəticə göstərməyə yaxın. Yəni, o milyonu haradasa xırda şeylərə parçalamaqla iş düzəlmir. Hər bir sahədə ahəngdar inkişaf getməlidir. Biz də Azərbaycanda iqtisadiyyatında bunu görürük. Yəni, birdən-birə kimdənsə milyonu alıb, milyon yerə bölüb adamlara paylasa, bu hadisələr düzəlmir.
Bəli. Yəni, Camalı da ona da. Camal Rəhimov. İndi vəziyyəti necədir? Mən işitdim ki, o xəstəxanaya düşüb. Düzdür,
bir palatın çinində yəni, zədəsi vardı, o yerinə düşür və o gələcəkdə məncə İngiltərədə artıq oxuyurdu bilirsiniz Kanadada, bəli, indisə İngiltərəyə köçür. O İngiltərədə oxuyacaq və orada da məşq eləyəcək. Mənə elə gəlir ki, bizim atçı, sağlıq olsun, yəni 2012-ci ildə London Olimpiadasında özünü göstərə biləcək. Çox yüksək.
Allah qoysun.
Aha, dinləyici var dedilər mənə, Samir bəy. Samir bəy, xoş gördük, buyurun. Biz sizi eşidirik.
Alo, salam.
Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Atla
bağlı heç bir şərh verməyəcəm. Qısa olaraq demək istəyirəm ki, göyə sovrulmuş pullar Azərbaycan hökumətinin növbəti dəfə göyə sovrulduğu pullardır. Bu mənim hər halda subyektiv fikrimdir. Suala gəldikdə isə, demək, avqustun 11-də mən də çox sevindim. Elnur Məmmədlinin çox parlaq bir qələbəsini, parlaq qələbəsindən mən də zövq qaldım. Amma orada bir məsələ mənim üçün qaranlıq qaldı. İstərdim ki, sizin qonaqlarınız buna
aydınlıq gətirsin. Nədir? Nə qaldı? Mümkünsə tez ifadə edin.
Bəli. Demək, Azərbaycan himni çox qeyri-adi şəkildə səslənirdi. Sanki ixtisar olunmuşdu. Mən çox sonra da mən ona diqqətlə qulaq astım. Təsəvvür edin ki, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırıq, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Həmin o hissəsi səslənmirdi. Mən demək istəyirəm ki, doğrudan dəfələrlə qulaq astım ona. Bir kupletli səslənirdi. İqtidar olmuşdur.
Aha, oldu. İndi Cəmaləddin müəllim aydınlıq gətirər mi? Səbəbi nə idi? Dinləyicimiz maraqlanır ki, səbəbi nə idi?
Ölkələrin himinləri tam şəkildə səslənmir. Bütün ölkələrdə himinlər qısaldılmış.
Heç bir beynəlxalq yarışlarda. Azərbaycan himni dünyada ən uzun himndir. 2 dəqiqə 48 saniyə. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, belə himnlər hərəsi 1 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım, 2 dəqiqə 48 saniyə salcağınızda olimpiya oyunları 2 həftə yox, 2 ay keçər.
Ona görə qısa variantdır.
Uyğunlaşdırdılar.
Bu qanunla, olimpiya qanunlarına əsasəndir.
Düzgün tutub, bu da bizi sevindirir ki, bizim vaq himni bilən
həlbəttə ki,
onu da fərqi hiss edir.
Yoldaşın bizim həm söhbətin fikri tamamilə düzdür. İqtisar eləyəndə də himni gəlir. Biz fikir belə görək ki, hansı mətnini saxlamaq lazım, hansını iqtisar eləmək. Ağıllı sözdür, çox sağ olsun.
Ən vacib yeri belə çıxır ki,
fikir iqtisar olunur. Bizim təşkilatçılar ona fikir eləmək. Nüansdır, incə yerdir, gələcəklə mən bilən ki...
Bu əvvəldən yəni, qəbul olunmuş variantlardır. Bunu ya biz yeri təkrar, yəni bu olimpiyada birinci hər dəfə o himni biz təkrar qısaltmırıq. Artıq bu elə bir ki, qəbul
bundan sonra Allah qoysun inşallah ona nəzəriyyə
lazımdır. Yəni bütün səviyyələr ki, o beynəlxalq yarışlarda olimpiya oyunları şübhəsiz 4 ildən birdir. Amma adildəki dünya çempionatlarına da həmin variantlar gelir. Bunun üçün artıq...
O bizdən asılıdır. Bizdən asılıdır. Onu lazımı formada vermək lazımdır onlara.
Bəli, bəli. Mesajlar gəlib, çoxlu mesajlar var, mən oxuyuram. Aydın bizə yazır. Salam Zeydə xanım, mən xatırlayırsınız, sizə proqnoz vermişdim. Aha, xatırlayıram Aydın. 2 qızıl, 2 gümüş, bir ay öncə siz artıq Pekində idiniz. Biz yenə belə bir müzakirə açmışdıq. Orada dinləyicimiz yazmışdı. 2 gümüş, 2 bürünc demişdim. Azacıq düzgün çıxmadı. Eybi yox, buna da min şükür Aydın şükür yazıb. Bəli. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, mən necə oğlumu məşqə qoyum ki, oranın qiyməti ayda 25 Azərbaycan manatıdır. Və ikinci bir, Zaur bizə yazır. Necə mən uşağımı idman kompleksinə aparım? Qiymətlərdən xəbəriniz varmı sizdən soruşur? Buyurun.
Bu kıymet meselesi doğrudan da o bayağı dediğimiz komplekslerle bağlı problem var. Bizde tikilen kompleksler deyir ki bölgelerde. Bu tikilip ki mühim bölmeleri olsun bu bir. İkinci de o kompleks hemen bölgede rayonda yarışların keçirilmesi için tikilip. İndi söhbət ondan gelir ki Azerbaycan'ın rayonlarında artık kiçik zallar ki bu zallarda ancak məşq geçsin. Böyle zallar olacak. Bəzi komplekslerimizde doğrudan da orada pullu məşqler keçirilir. Halbuki bu məsələ koyulub ki orada məşq pulsuz olmalıdır. Yəni müəyyən bölmələr yaradılmalıdır.
Bəlkə bu pullu olmaqla siz idmançıların qarşısını alırsınız Cəmaləddin müəllim. Yəni demək istəyirəm ki
yox, pullu deyil. Biz pulsuz indi orada olubsa demək bu qanundan yayınmadır. Hər biri o bizim kompleksə pulsuz bölmələr.
Adətən idmana daha kasıb təbəqənin
adətən
elədir də bu.
Mənim bu səviyyədə
onun yollarının imkanı olmur ki o 25 manatı versinlər. Bəlkə siz nəsə
bir orada o pul qoyulursa bu ya məşri tərəfindən elilir, olunur. Ya da ki o kompleksə həmin o zala rəhbərlik edənlər tərəfindən. Yəni Azərbaycanda qəbul olunub ki, uşaqlar üçün, yeniyetmələr üçün bu məşqlər pulsuz olmalıdır. Qaldı ki, əgər deyək ki, hansısa yerdə o bədən tərbiyəsi məqsədi ilə yaşlı adamlar orada trenajor zalları var da boş vaxtı məşq eləyə bilərlər. Bu artıq pullu ola bilər ki, o maliyyə həm qazandığı puldan o kompleksin saxlamasına da müəyyən qədər işçilərin də əmək haqqını ödəmək üçün müəyyən vəsait qazanır.
Bilirsiniz, biraz məsələ var. Əgər məsələ varsa, qalxır və özü mən görürəm ekrandakı 1 də 2 də bu sualla. Bu problemə yaranır.
Bəli, bu
ona göre həll etmək lazımdır. Özdə ağıllı söhbətlərdə olan hər ailənin hər uşağa ayda 25 manat verməyə imkanı
yoxdur. Aydındır. Yəni bu məsələ doğrudan həll olmalı.
Bizlik deyil, jurnalistlik deyil. Amma məsələni qaldırırlarsa, mən ikərli zayam bu məsələyə ki, doğrudan da bunu öyrənib
Mesajları oxuyuram. Olimpiya mərkəzləri kommersiya obyekti kimi fəaliyyət göstərir, dinləyicimiz yazır. İmkansız gənclərin ora getmək imkanı yoxdur. Problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Danışmaq yox. Problemləri biz də bilirik yazır.
Bayaqki sualdır. Orada yəni bu bizdə olimpiya məsələləri tikiləndə birinci etapda sadəcə bölgələr üzrə 4 olimpiya kompleksinin tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu 2 il zalı olmaq şərti ilə bəzilərin sonradan məsələ belə qoyuldu ki, bu kompleks olsun, üzgüçülük oldu bu kompleksə daxil olsun. Biraz da keçəndən sonra belə qənaətə gəlindi ki, bu artıq tək kompleks yarış üçün olmasın. Bu təlim məşq toplanışlı səviyyəsində bir komplekslər yaradılsın. Burada başlandı Şəki və Quba, Lənkəran. Yəni bundan sonrakılarda artıq kateclər də idmançıların qalması üçün şərait də yaradıldı. Üstə gəl belə bir məsələ də var ki, deyək ki, bizim yığmamız nə qədərdir ki, o bütün il boyu Quba kompleksini, yəni oranı doldura bilmir. Bu arada boş vaxtlar qalanda burada kateclər var. Bu kateclərləri artıq turizm məqsədi ilə də istifadə eləmək mümkündür. Yəni o bina otaqlar orada boş qalırsa, ondan əlbəttə ki turist məqsədi ilə də istifadə. Qaldı zalın özü isə burada bölmələr idman bölmələri olmalıdır, bir də yarışlar keçirilməlidir. Məqsəd bundadır.
Salam, mən özüm güləşçiyəm, lakin mən kirayəni həm də qaldırılmış məşq pulunu ödəyə bilmədiyim üçün davam etdirə bilmirəm. Sağ olun. Adınızı yazın lütfən.
Məsələ
bayaqki problemdir.
Bəli, bəli. İdmana ayrılan vəsaiti nəzərə alsaq, bu nəticəni uğurlu saymıram. Mütəxəssis yazır. Nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Çox belə olimpiyadaya. Qəliz mütəxəssisdir ki, bütün rəqəmləri bilir. Mən məsələn bilmirəm. Mənə elə gəlir ki,
Olimpiya komitəsi ümumiyyətlə büdcə təşkilatı deyil, qeyri-dövlət təşkilatı, yəni dövlət olimpiya komitəsinə vəsait ayırmır. Olimpiya komitəsinin vəsaitin bir hissəsi beynəlxalq olimpiya komitəsi tərəfindən verilir, onun ancaq inzibati xərclərinə. Deməli bunun kağızıdır, elektrikidir, telefon pullarıdır, müəyyən qismi oradan gəlir. Qalan vəsait isə ölkənin, demək o sponsor təşkilatların vəsaitləridir. Yəni onlar pul keçirirlər ki, ölkə.
Yəni açıqlandı mı məbləğ? Mən bilən açıqlandı. Biz bir ay əvvəl demişdik, nəsə 3 milyon neçə yüz manat.
Bizdə yəni belə bir söhbət məndə. Azərbaycan idman və gənclər nazirliyidir ki, ora ayrılan büdcənin müəyyən hissəsi idmanındır, müəyyən hissəsi isə gənclər hərəkatı ilə bağlı ayrılmış puldur. Bir də federasiyalarda yenə qeyri-dövlət təşkilatıdır. Yəni bu dövlət tərəfindən bunlar maliyyələşdirilmir. Ona qalanda bizdə əlbəttə hələ ki bizim büdcəmiz bir çox ölkələrlə müqayisədə çox-çox aşağıdır.
Yəni dəqiq bilinmir ki biz nə qədər xərclədik olimpiyadaya. Yoxsa
bir dəqiqə mən
müxtəlif xərclər.
Yəni məsələn mən bu yaxınlardan Türkiyə televiziyasında eşitdim ki onlar dəqiq bilirlər və alınan medala böldülər təxminən 6-7 milyon. Bir medala 6-7 milyon.
Mən
dollar.
İcazə mənim.
Amma bizdə vəziyyət necədir?
Pişirmi deyim.
Buyurun.
Axı, məni maraqlandıran tam idman şəraitidir, idman. Mənim nəyimə lazımdır, kim nə qədər alır, hardan alır və kimə xərcləyir. Raz mənə lazımdır isə, mən bu işdə...
Nədir, şəffaflıq olmalıdır.
Nədir?
Şəffaflıq olmalıdır.
Olsun, amma bu sual müzakirə sualıdır. Bu sual daxili məsələdir. Elə də elə də isə anlar.
Mən elə düşünmürəm.
Komitənin məsələsidir. Mən razı öyrəm sizinlə.
Mən belə görürəm. Dünya təcrübəsi başqa şeydir.
Olimpiya oyunlarına yola salma mərasimində möhtərəm prezidentimiz dedi ki, Olimpiya qızılını alan idmançıya dövlət 400 min manat pul verəcək. Bu dövlət tərəfindən verilən mükafatdır və qeyd elədi ki, artıq Azərbaycanın bu cür mükafat vermək imkanı, yəni var. Ona müvafiq olaraq da ki, gümüş medala dövlət 200 min manat verir, bürüncə isə 100 min manat vəsait ayırır. Bir də Olimpiya Komitəsinin özünün mükafat fondu var ki, Olimpiya Komitəsi qızıla 200 min manat pul verir, gümüşə 100 min, bürüncə isə 50 min manat. Bu, ümumən əlavədir. Yəni, o sizin bayaq dediyiniz olimpiyadaya nə qədər pul xərclənir. Bu, olimpiyadaya yola düşmə məsələsi var, düzdürmü? Bu, olimpiyadaya gedənlərin geyim xərcləri var. Bu, olimpiyadaya gedənlərin başqa idman avadanlıqları ilə təchiz olunması xərcləri var. Yəni, belə xərclər də var. Amma ümumən götürəndə tək ki, 4 il ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi idmançılara təqaüd verilir. Bayaq dedilər ki, idmançılara maliyyə yardımı olunmur. Halbuki bizdə tək ki, Olimpiya Komitəsi yeniyetmə idmançı Avropa miqyasında artıq nəticə göstərirsə yeniyetməni deyirəm ben. Ona Olimpiya Komitəsi aylıq yəni təqaüd verir ki, bu adam yeniyetmədən yaşlı şeyə keçid yaransın, yəni yüksək idman ustalığına gedə bilsin. Eyni şey de gənclər arasında olana da verir, yaşlılar arasında da. Aha. Bu qayğı deyil mi məni?
Aha, dinleyici var, mənə söylədilər. Rüstəm bəy. Rüstəm bəy, xoş gördük.
Sağ olun, Leyc. Sizi də verilişinizi və verilişinizi qonaqlarını salamlayıram.
Aha, buyurun.
Mən bu, özüm Qarabağ əlliyəm. Və mənim oğlum Sumqayıtda uşaq futbol məktəbinə gedir. Yəni, ona görə məlumatım var. Bu uşaq futbol məktəbinin vəziyyəti çox bərbat haldadır. O uşaq futbol müəllimləri maaşları çox aşağıdır. Onları hətta göy otun üstündə o stadiona buraxmaq üçün onlardan da pul tələb eləyirlər. Hətta bu futbol məktəbinin idman təhsil məktəbidir. Onlardan hətta aylıq pul da istəyirlər uşaqlardan. Çox bərbad vəziyyətdə. Hətta yarışlara getmək üçün avtobuslara özləri pul yığırlar.
Bəli, bəli.
Bu məsələyə nə deyə bilərdilər qonaqlarımız?
Oldu, çox sağ olun. Sizə məyə sağ olun. Buyurun.
Futbolla bağlı siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda futbolla bağlı xüsusi proqram saat həyata keçirilir və Azərbaycanın bölgələrində futbol məktəblərinin yaradılması məsələsi də qoyulub. Qaldı Sumqayıtda futbol məktəbində məşqçinin ora gələn uşaqlardan pul alması. Yenə bu bayaqki məsələdir ki, bu belə olmamalıdır. Yəni bizim bildiyimizə görə
məşqin özünün təşəbbüsüdür.
Bu onun şəxsi təşəbbüsüdür. Və yaxud da biz deyək ki, bizim komplekslərin bir çoxunu avtobusla təchiz eləmişik. Bu avtobus ona görə ora verilməyib ki, bu avtobus sabah idmançını bir yerdən başqa yerə aparanda həmin idmançılardan uşaqlardan pul alsın. Bunu eləyirlərsə, demək bunu eləyənlər o bizim qoyulmuş qanunları pozurlar. Bu da bizdə yayılmış işlərdən biridir. Biz buna qarşı deyək ki, o mübarizə aşağıdan yuxarıya getməlidir ki, bu açılsın. Düzdür, bununla məşğul olmaq lazımdır və bunları müəyyənləşdirmək lazımdır, belə adamları kənarlaşdırmaq lazımdır. Bir də ki, o məktəblərin özünün imkanlarını tədricən genişləndirmək olar. Biz bugün məşqçilərin əmək haqqını bizim adi müəllimlərin əmək haqqından qat-qat artıq eləyə bilmərik. Yəni, bu müntəzəm bir şeylə yuxarı qalxmalıdır və gələcəkdə çox güman ki, onların təchizatında da, əmək haqqında da dəyişikliklər baş verəcək. Aha,
bax, bizə yazdılar ki, mən bilmək istəyirdim ki, nəyə görə Bakıda olan hovuzların əksəriyyəti pis vəziyyətdə və xlor iyi gəlir. Bax, bunu eyrəlik.
Su xloru illərdə, bəsə ki, olsun.
Bəli. Azadə xanım maraqlanır ki, zəng vurub, soruşub ki, Azərbaycanın aldığı at birdən-birə idmançını yerə çırıb. Halbuki birinci mərhələdə yaxşı çıxış olmuşdu. At tədqiq olunmuşdu mu, soruşub. Bəlkə ona nəsə dərman vermişlər, nəsə bir şey eləmişlər. Artıq şübhələr başlayır.
Xloru deyinlə deyəcəyəm. Adam adamın dilini bilmir. Adam atın dilini necə bilsin? Fikirləşin bunu deyəndə də.
Bax belə. Xəstə halda Olimpiya çempionunu ora aparıb uduzduran mütəxəssisdən bundan artıq nə gözləyəsən? Bunu da bir dinləyicimiz yazır. Hazırlığa xərclənən pulların müqabilində nəticə çox zəifdir. Bu bir dinləyicimizin fikridir.
Ümumiyyətlə bu Azərbaycanın qazandığı, yəni bu medalların sayı Azərbaycan kimi ölkə üçün çox yüksək nəticədir. Və indi o ənənəni götürsək biz, bu medal alan ölkələrin sayı artıq 80-i addamır. 80 dünya Olimpiya oyunlarında 80 ölkə. Bəzən bu say biraz da aşağı düşür.
87. Mən bu sayı saymışam.
80 75 olub, 80 olub. Yəni bu say hardasa səhmən belə götürürəm ki, orta hesabına götürəndə 80-lə orta hesabla məhdudlaşdırmaq olar. Get-gedə də bu azalır. Niyə azalır ki? Məsələn, Çin kimi bir ölkə medalların böyük bir əksəriyyətini götürür. İkinci bir əksəriyyətini Amerika götürür,
Yamayka.
Üçüncü Rusiya götürür.
Yamaykanı götürür.
Və Panama ölkələrdə onların qatışçısı var. Ta ki, onlar birinci onluq əsas medalları götürür. Sonrakı onluqlarda müəyyən hissəsini qalanları artıq o bir ölkələr öz aralarında bölüşdürə bilərlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təəssüf eləyirəm ki, vaxtımız sona çatdı. Bəli, yenə də mesajlar gəlməkdə davam edir. Xahiş edirəm, daim mesajlar göndərməyin əziz dinləyənlər. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və öz təəssüratlarınızı bizlə bölüşdünüz. Azərbaycan komandasının Olimpiya yarışlarındakı iştirakını necə qiymətləndirmək olar? Bu günkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov və əməkdar jurnalist Axşin Kazımzadə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.